на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта адзначэнне ў Польшы гадавіны пачатку Другой усясветнай вайны. Гэтае адзначэнне і як бы праблемы, звязаныя з Беларусю. У сувязі з гэтым адзначэннем. Ну, як вядома, на гэтую цырымонію быў запрошаны прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп, но ён не змог паехаць, таму што там стыхійнае бедства насоўваецца. Быў запрошаны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і не быў запрошаны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Беларускі МЗС за некалькі дзён да пачатку гэтай цырымоніі абвясціў, што Александр Лукашэнка не паедзе ў Варшаву. І было вызначана, што Беларусь будзе прадстаўлена ну, на самым нізкім магчымым у гэтай сітуацыі ўзроўні. Іншымі словамі, ані, скажам, прэм'ер Румас ці кіраўнік Савету Рэспублікі Мясніковіч, ніводзін з іх туды не паехаў. Дмітрый, як у Польшы было ўспрынята гэты, ну, скажам так, у пэўным сэнсе і марш. Польская газета «Рэч Пасполіта» нават на некалькі гадзінаў раней паведаміла са спасылкай на крыніцы ў МЗС Беларусі, што вот так і будзе. Ну, так яно і было. Але, як бы, у частцы больш, як бы, змястоўнай, аналітычнай, вот як у Польшы інтэрпрэтавалі гэтую сітуацыю?
Найперш трэба сказаць, што для Польшы адмова Александра Лукашэнкі ехаць, она ўжо, як бы, не першая. І, па сутнасці, рэакцыя была такой же, якой яна была звычайна. Что Александр Лукашенко боится ехать, боится покрыўдзіць Владимира Путина. Это такая стандартная, классичная уже отговорка Лукашенко, якую мы ведаем, хотя он и не называет наупрост, але назразумелы. И такое тлумачэнне польских СМИ. Але я не сказал бы, что польские СМИ, або польские аналитики, политики, комментаторы неяк моцна с гэтай нагоды пакутывали, что до их не приедет Александр Лукашенко. Ну, не приедет, но добра. Потому что все ж таки приезжали туды больш важные гости для Польши. Конечно, калі б Лукашенко приехал, бесспрэчна, ён бы, я думаю, что был бы яго увага да яго была б на роўні с Пенсом, таму што гэта все ж таки было штосьці неверагоднае, Украіна ее развязу на запрашэнні разам з іншымі прэзідэнтамі. А так, для іх гэта хутчэй, ну, нязначны эпізод вось сярод плыні навінаў.
Ну, Дмітрий, ведаеце, я бы сказаў, што увага да Лукашэнкі, калі б яна і была, што, дарэчы, на мой погляд, усё ж такі не факт, то яна ў значнай ступені было б менавіта таму, што гэта быў бы пэўны дэмарш адносна Масквы. Путіна не запрасілі, а вось Лукашэнка, не гледзячы на гэта, паехаў.
Тады б гэта было рэвалюцыйнае тлумачэнне
іншых. Тады гэта было бы, ну, можа, не рэвалюцыйнае, але так бы, вот. А сам па сабе Лукашэнка, ну, я думаю, што калі б запрасілі Путіна, і быў там і Пуцін, і Лукашэнка, то асаблівай увагі да Лукашэнкі, магчыма, і не было б. Ці вы не згодны?
Я думаю, ўсё ж такі была б, таму што Лукашэнка гэта такі экзатычны фрукт, як кажуць для многіх у Еўропе. Пуціна шмат хто бачыў, пра яго шмат гаворыцца, а тут прыйшоў чалавек, так званы апошні дыктатар Еўропы, і кожным за ім сачыў, за ім бы назіралі там, ну гэта бясспрэчна. Проста я памятаю, калі Лукашэнку запрасілі у Літву першы раз. Калі здалі Грабаўскайта, ён сустракаўся. І гэта было штосьці неверагоднае, проста як літоўскія СМІ за ім бегалі, паказвалі. І для беларускіх журналістаў было штосьці надзвычайнае. Бо гэта ўсё ж такі іншая сітуацыя. І як ён вітаецца, падае або не падае руку іншым прэзідэнтам, бо на гэта звярталі ўвагу, ён усміхаецца. І гэта ўсё ж такі важны момант, тым больш створаны вобраз Лукашэнкі, ён, канешне, я мушу прызнаць, ўжо як журналіст, каторы таксама часам займаецца некімі там каментарамі, вельмі дэманічны ўзровень, што гэта проста ну ледзь не паўночная кіраўнік паўночнай Карэі, каторы там вяршыць лёсы, там можа забіць, ну, шмат што абвінаваць Лукашэнку ў гэтым, але ўсё ж такі ў параўнанні, скажам, з некімі азіяцкімі сатрапамі, гэта ўсё ж такі іншая персона.
Ну, дарэчы, наконт азіяцкіх азіяцкіх сатрапаў. Наколькі я разумею, фармат быў абраны гэтага мерапрыемства, каб не запрашаць Пуціна, што там будуць краіны Еўразвязу, саюзнікі Еўразвязу і краіны ўсходняга партнерства. Я так разумею, у тым ліку і Азербайджан, і Грузія. На тэрыторыі якіх другая сусветная вайна проста не адбывалася, да іх не дайшлі немцы. Вось. Але я, наколькі я разумею, Аліеў быў па Варшаве.
Аліеў?
Да, ну так само дыктатар жа.
Мне здаецца, што яна была прадстаўленая такім жа ўзроўнем, як і Беларусь. Калі не памыляюся, я чытаў учора пра гэта, прынамсі я не бачыў згадкі пра Аліева, я ўпэўнены, што яго проста не было. Было насамрэч некалькі толькі прэзідэнтаў, рэшта гэта былі прэм'ер-міністры або паслы якраз такі. Ну, здаецца, Арменія ўвогуле нікога не выслала. Штосьці надзвычайнае фактычна, бо для іх гэта ім то нічога не каштавала, каб выслаць туды, хоча прэм'ер-міністр там больш Нікол Пашыняну успрымаецца як такі светач дэмакратыі, лібералізму у той жа Польшы таксама, таму што якбы прыйшоў на хвалі некай рэвалюцыі, а калі рэвалюцыя, значыць нешта добрае.
Але магчыма і ён кіраваўся тым жа меркаваннем, як і Лукашэнка. Ну так, не тое, што там спалохаўся Пуціна, але ну проста не захацеў яго дражніць.
Абсалютна верагодна, таму што Арменія таксама залежная шмат у чым ад Расіі, і гэта якбы ну не таямніца, магчыма, нават яшчэ больш, чым Беларусі у пэўным сэнсе. Таму я не сказаў бы, што ўвогуле вось у Польшы звярнулі ўвагу на гэта так званы ўсходні блок. Ніхто не пісаў пра гэтых краінаў, скажам так, краіны ўсходняга партнёрства, каб тут звярнуў увагу на іх. Мне здаецца, нават пасол Беларусі Владзімір Чушаў апошні званіў звон, там такі быў сімвалічны звон на плошчы Пілсудскага, дзе яны званілі якбы кожная краіна, і ён быў самым апошнім з іх.
Ну і не выключана, дарэчы, я не ўпэўнены в этом, але паведамленне пра тое, што прэзідэнт Трамп не прыедзе, стала вядома за некалькі дзён да гэтай цырымоніі, і не выключана, што некаторыя маглі і на падставе гэтага таксама зрабіць свае высновы.
Цалкам магчыма
панізіць узровень свайго прадстаўніцтва.
Але будзьма шчырымі, я думаю, што калі хтосьці спадзяваўся на сустрэчу з Трампам, нават калі такі Зеленскі, то гэта хутчэй была размова на 3 хвіліны, паціснуць руку і штосьці сказаць, што мне прыемна вас бачыць. Гэта нічога не вырашала якбы стратэгічна для краіны. Канешне, прыгожыя здымкі былі б. Дзяржаўныя агенцтвы паказалі б, што о, з намі сам Трамп вітаецца, але на такіх сустрэчах нічога не вырашаецца. І нават Польшча, калі б Трамп прыехаў туды, там бы не вырашылася, бо такія рэчы вырашаюцца ў кулуарах, загадзя, а там ўжо вяшаецца пра нешта. Дарэчы, Трамп прыедзе праз некалькі дзён, хутчэй за ўсё, ў Варшаву. Так што не спраўдзіцца, скажам так, прагнозы тых, што казаў, што ён не прыедзе, бо хоча Польшу правучыць там за нешта, там што на кепска зрабіла. Прыедзе, і яшчэ нават лепш это выйдзе для Польшы, таму што ўся увага будзе толькі на Трампа і Дуду або прэм'ер-міністра Маравецкага.
А вот яшчэ адзін цікавы сюжэт, таксама беларускі сюжэт, звязаны з гэтым адзначэннем. Літаральна некалькі дзён таму дарадца прэзідэнта США Джон Болтон быў у Менску, вёў перамовы з Лукашэнкам. Адтуль ён паехаў у Варшаву. І, як высветлілася, услед за ім туды скіраваўся дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Станіслаў Зась. І ён там сустрэўся і са сваімі калегамі польскімі, з кіраўніцтвам спецслужбаў Польшы, і з сакратаром Рады бяспекі Ўкраіны. І вот яны як бы ў чацвярох, так бы мовіць, галоўныя сілавікі 4 краін вялі такія перамовы. Што это азначае, як это ў Польшы на это глядзяць? Ну, справа ў тым, што вот я пачытаў расійскія телеграм-каналы, тыя проста ў поўным шаленстве, ўсё здрада, так бы мовіць, заўтра Беларусь ужо здрадзіць Расіі, так бы мовіць, танкі НАТО пад Варшавай і гэтак далей. Вось. Ну, зразумела, это не так, але як бы, а што так? Навошта нават тэхналагічна, ну, учора Болтон размаўляў з Лукашэнкам, што яму Зась мог на наступны дзень сказаць таго, што не сказаў Лукашэнка. І потым вот это вот прымеркаванне, то есть вот эта сустрэча з Болтонам і з калегамі Украіны і Польшы, она была як бы напярэдадні вось этой цырымоніі. Да, ён не ўдзельнічаў на этой цырымоніі, но як бы вот вот вам некая компенсация. Что вы лічыце і што Польша піша на этот конт?
Я сустракаў некалькі такіх галасоў, такіх людзей, якія цікавяцца, скажам, Беларусю, польскіх каментатараў. Ну, канешне, для іх гэта доказ быў таго, што Беларусь спрабуе адарвацца ад Расіі. Вось чарговы знак гэтага, значыць, сапраўды штосьці Беларусі пагражае з боку Расіі мацней, чым раней. І таму вось нават пашлі на такі крок, таму што трэба сказаць, што ўсё ж такі раней такіх сустрэчаў не адбывалася, каб кіраўнік Савета бяспекі Беларусі сустракаўся з двумя, можна сказаць, высокімі прадстаўнікамі спецслужбаў краінаў НАТО, 10 плюс Украіна, якая вядзе вайну з Расіяй. То бок яны штрок сустрэліся ў сценах, якія маюць, ведаеце, адмысловую такую тэхналогію, якія не можна праслухоўваць. Гэта значыць, яны гаварылі пра тое, пра што маглі не пачуць нейкія іншыя спецслужбы. Гэта вельмі такая аўра таямнічасці вакол гэтай сустрэчы, таму што я, дарэчы, заўважу, што беларускі бок увогуле пра гэта не паведамляў, пра сустрэчу Станіслава Зася з Боўтонам, хаця для іх здавалася б гэта ўсё ж такі самаважная падзея. Я толькі заўважу, што нават на старонцы Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы, ну так скупа пра гэта напісана, як быццам бы яны ўвогуле не размаўлялі. Там тры сказы абмеркавалі пытанні рэгіянальнай бяспекі і двубаковыя дачыненні. Пры тым, што на здымку, які быў зроблены ўнутры гэтай вось пакоя, дзе яны сустракаліся, там дзве дэлегацыі па 10 чалавек. Там ляжалі пячэнні, кава, Рафаэла, то есть гэта не была сустрэча на 3 хвіліны, яны там сядзелі вельмі доўга, абмяркоўвалі нешта. Таму мая думка такая, напэўна, што ўсё ж такі гэта некая новая якасць дачынення, скажам так, і з Польшчай, і з краінамі Захаду, з краінамі НАТО, так бы мовіць. І тут беларускі бок дазволіў сабе штосьці большае, чаго ён сабе раней увогуле не дазваляў. Я памятаю, што калі запрашалі многа разоў ўжо прадстаўнікоў высокіх Лукашэнку і ў Польшу на розныя там некія ўрачыстасці, юбілеі, яны ўвогуле туды нікога не дасылалі, в сэнсі, або паславы, так як гэтым разам. Але там жа прысутнічаў і намеснік Макея, і Зась там прысутнічаў. Ўсё ж такі, гэта ўжо, ну, скажам так, штосьці новае, чаго раней не было, і вот зараз зноў.
Ну да. Дмитрий, я хотел бы поговорить про тему, якая, может быть, станет актуальной, отповедно, про спевный час, а миновито 17 вересня. Тем не меньше, вот первые вересня, это так само, как бы, подстава, нагода поговорить про вот такую певную двухсенсовность ситуации, якая, как бы, мае гістарычныя карані, але она, в певном сенсе, застается двухсенсовной. Польская позиция президента Дуда казаў пра злачынства, так бы мовіць, двух пачвараў, двух монстраў, Сталіна і Гітлера, якія вот разарвалі Польшу, як бы пачалі другую сусветную вайну. Але в адносна Беларусі в этом заўсёды ёсць як бы такое, ну, як бы другое дно, што называецца. Да, два монстра разарвалі Польшу. Але один из кавалков этих разорванных, вот он теперь ладная частка Республики Беларусь. Это ее заходняя, да, заходняя Беларусь. Вось. И те не створая это, ну, не то, что политично, не то, что поляки, как бы, претендуют, говорят, вот, как бы, верните нам на политичном уровне. Есть и такие, до речи, как мы ведаем, але это маргинез. Але, как бы, а на уровне мейнстрима, как это тлумачится? Ну, вот, было злочинство. У Польши отобрали частку яе, как бы, суверенной легитимной территории. И зараз эта легитимная территория належит іншей державе. Ну, як
для Польши довоенный лад непримальный. Для Польши примальный послевоенный лад. Ее новые межи, и она тримается этих межов. И николи на узровне политиков, скажем, ураду, ці нават оппозиции, я от серьезных людей, которые, скажем, у парламенте, не чу никаких претензий, скажем, там, на белорусские земли, заходние белорусские, заходние украинские земли, або як причину того, что скажем, мы не можем иметь добрые отношения, потому что там полова там былой Польши, або там частка усходней Польши зараз находится в Украине и в Беларуси. Это просто невероятно, как что-то такое прогучало там. Таму што ім адразу б зрабілі закід, што уявіць сабе, што немцы прыязджаюць, Меркель прыязджае ў Шчэціна, бо Гданьск і кажа, ох, як мне добра на былых нямецкіх тэрыторыях. Палякі вельмі гэтага, не то што баяцца, яны вельмі гэтага не любяць, так? І яны самі стараюцца пра гэта не гаварыць. Такое здараецца на такіх маргінальных нікіх сайтах, або, я кажу, телеграм-каналах, якія нікім не падпісваюцца, і ўвогуле не дома, хто это робіць. У Польшы ёсць шмат аналітыкаў, якія перакананы, што гэта ўвогуле інспіруецца Расіяй. Размовы любыя пра 17 верасня, пра тое, што Польшы неабходна вярнуць сваю былую зямлю, яны ўвогуле не знікаюць, людзі пра гэта не чуюць, бо это такое кімаргінэс, это некія сотыя працэнта. Але калі гэта ёсць, гэта абавязкова для палякаў інспіруецца Расіяй, бо для іх, ну, будзьма шчырымі, па-першае, для іх это, в прынцыпе, з эканомікі і палітыкі нават не карысна забіраць назад тыя землі, таму што гэта ўсё ж такі ўжо бяднейшыя землі для Польшы, чым сама Польша. А па-другое, палякаў цікавіць у гэтых тэрыторыях заходняй Беларусі і Украіны толькі становішча мясцовых этнічных групаў палякаў, а не гэтай тэрыторыі, як было і Польшы. Яны гатовы дапамагаць там школамі, садкамі, адкрываюць, вось учора ў Ракаве адкрылі, здаецца, некі садок, дзякуючы польскім арганізацыям недзяржаўным. Іх гэта цікавіць, каб ім гэта дазвалялі рабіць. Вучыць польскую мову, напрыклад, там культуру. А мапа, пра які кажа Лукашэнка, это звычайная фікцыя, проста такога неверагодна выявіць. Каб такое адбылося ў Польшы, я вам гарантую, што гэта была проста тэма рум адзін на месяц.
Я разумею, але маё пытанне палягае ў тым, што я спрабую зразумець, чаму яны з тых як бы пасылак, якія яны робяць, чаму яны не робяць выснову, якая, ну, па-свойму была бы натуральная. У нас адабралі гэтыя землі. Пасля другой сусветнай вайны, ну так, в прынцыпе, тая ж самая чырвоная армія таго ж Сталіна забрала іх ізноў. Як бы выбив немцев, и яна вышла на ту же самую межу. Не. После того, как скончилась другая сусветная война, Сталин, ці іншие союзники, яны ж не вернули гэтые земли.
Абсолютно слушно. Яны, конечно, коли отбываются размовы, яны кажуть подчас промову официйных, что Польшу разорвала дзве супердзяржавы. Нямецчына, Трэці Рэйх, и Советский Союз. Яны подзялили, забрали, пакрышили. Але гэта не азначае, што яны некім чынам збіраюцца гэта аднаўляць. То есть, як бы яны згаджаюцца з гэтым, бо гэта быў факт. Заходняя Беларусь была ў складзе Польшы. Чалавек, каторы гэта будзе адмаўляць, гэта або ідыёт, або проста невук. Гэта факт. І яны пра гэты факт могуць сказаць, толькі яны не ўкладаюць у гэты факт, скажам так, нікіх палітычных доўгатэрміновых планаў, што от мы маем гэта вярнуць. Я просто нагадаю, калі калісьці Пуцін прыязджаў у Польшу, яны сустракаліся з Дональдам Тускам, тагачасным прэм'ерам Польшы у Сопаце, і пазней стала вядома, і пра Туск сказаў, што яму прапанаваў Пуцін падзяліць Украіну. Кажа, забірайце Львоў сабе, это ж ваш горад. І Туск просто ў шоку расказваў пазней, што гэта просто ён не ведаў, што яму сказаць, нават просто гэта настолькі неверагодна гучала па-вар'яцку і шаленска, ну, палякі пра гэта гавораць, для іх это ўжо як бы, скажам, такія размовы, это штосьці нязручнае. Тут таму і гэтыя размовы пра 17 верасня для іх это толькі ў кантэксце гісторыі. Я не знаю, казаў на вашае пытанне, але для іх не існуе ўвогуле такое пытанне, было, а ўжо няма.
А вот я хотел с вами еще обмерковать цікавый, мне здаётся, сюжет, что в этом сэнсе, як бы, як раз позиция Беларуси, у тым ліку официйнага Менска, яна, як бы, такая, ну, як бы, доволі стрыманная. В тым сэнсе, что на официйном узровне прымаецца хутчэй советская версия пакта Молотова-Риббентропа, что, мовляв, это вымушенная мера, а мы там вернули наши спрадвечные там славянские земли. Але вот что цікаво, гучало в свой час, ну, я не могу сказать, что это вельми гучные голосы, але они гучали от розных коммунистов, вот от публицистов Імха Клаба, якія там нават и на БТ з'являются, и там на спутники пасвятся, что, мовляв, давайте мы вот зробим лезнегалоўным вогуле святым, вот днем незалежным Беларуси, 17 верасня. Вот это ж з'яднанне реальное, так бы мовить, Беларуси, усіх беларускіх земляў, вот их собрали, давайте мы будем, як бы, прыгать, скакать на гэты конт. Где-то еще по всем беларуская влада гэтага, в принципе, не прымае. И Беларуси вельми шмат, что імкнуцца, давайте тішэй. Але так здаецца, что да горшага ці да лепшага і 17 верасня тое самае. Давайте мы просто про это не будем говорить, тому что, як бы, момент, ну, скажем так, некой гістарычнай незручнасці вот у Мінску, мне здаецца, усведамляюць.
І ён сапраўды ёсць. Я з вами згодны, што такое ёсць, і няма нікіх там урачыстых мітынгаў або там нікіх парадаў, хаця б маглі зрабіць на злосць камусьці. Але я мушу сказаць, што палякі не то што гэтага недаацэньваюць, палякі гэтага не заўважаюць. Усё ж такі для іх я сустракаў немала, пра гэта пісалі і публіцысты, і гісторыкі, што ў Беларусі ёсць культ 17 верасня. Напрыклад, у кожным горадзе, мястэчку абавязкова будзе вуліца 17 верасня. Напрыклад, у Іванцы, які быў амаль на мяжы паміж Савецкім Саюзам, БССР і Польшчай, ёсць цэнтральная вуліца 17 верасня. Там, дарэчы, знаходзіць славуты будынак, на даху напісана «Жыве Беларусь». І ўсё ж такі для іх яны перакананыя, што ўсё ж такі гэта частка такого культу гістарычнага 17 верасня, што там беларусы віталі там з кветкам, хлебам, соллю тых бальшавікоў.
І што было, дарэчы?
Здаралася.
Не ўсе.
Гэта было меншасцю, як сказаў мне гісторык з акадэміі навук Польшчы Юрый Грыбоўскі, беларус этнічны, але ён сказаў, што гэта здаралася, але было гэта маргінальныя выпадкі, хутчэй былі, што палякі, беларусы больш лаяльна ставіліся да польскай дзяржавы. Таму і што б, мне здаецца, Лукашэнка не рабіў, нават калі б ён, не ведаю, забараніў адзначаць 17 верасня. Мне здаецца, Польшчы ўсё роўна так не заўважылі, таму што у старых людзей старога пакалення гэта вялікая траўма. І калі яны чуюць пра тое, што ёсць такая вуліца, значыць, гэтых людзей услаўляюць, так? Всё роўна гэта важная дата для іх. Бесспрэчна, яна была такая ў Савецкім Саюзе важная, але ў Беларусі цяпер это, я думаю, што школьнікі так не адразу і скажуць, што 18 верасня адбылося. Хутчэй нешта па сучаснасці нарадзіўся некі там, не знаю, які музыкант з металікі хтосьці.
Ну і мне здаецца, што вот тое, што вы кажаце, па аналогіі вот як з СССР, мы вельмі часта як бы ганім беларускую ўладу цяперашнюю, што яна як бы савок. Але мне здаецца, што вот некаторыя саўковыя савецкія як бы элементы, они далей. Ну, напрыклад, класіка – это культ грамадзянскай вайны. Нема ніякага культу там піянераў, герояў, там мальчышкі, бальчышкі. Всё это знікла, это умерла. І гэтак жа, вот у мяне такое ўражанне, што 17 верасня далей, цішэй.
Гэта вот я мушу сказаць, што то, што вы сказалі, што як бы стараюцца цішэй або ўсё разам перамешана, вот гэта палякі заўважаюць. Некалькі дзён таму у бадай самым такім крутым польскім часопісе Opinion Makers, часопісе Політика, быў артыкул пра Касцюшку, пра то, як там былі такія, ведаеце, памятаць Акадэмію навук, там наша Ніва спрачаліся за Касцюшку, і там журналіст напісаў, што Беларусь гэта унікальная краіна ўвогуле ў Еўропе, дзе ў адным горадзе можа быць помнік Леніну, Гедзіміну, там Браніславу Тарашкевічу, што яны рэальна так успрымаюць гісторыю, што для іх ўсё гісторыя. Яны не толькі пра это гавораць, бо часам такі адгаворкі, от мы не бераем Леніна, таму што это наша гісторыя. Але яны кажуць, што рэальна пазней могуць паставіць помнік сваім нацыянальным героям, родам, скажам, там сярэднявечча або 20-х гадоў, которые абсалютна супрацьлегла нешта рабілі, што рабіў Ленін. І што для беларуса то окей, для паляку это, канешне, это не шызафрэнія, так? Для іх всё павінна быць, там няма ніякіх камуністычных герояў, толькі вот наша нацыянальная, нават калі тыя камуністычныя былі палякамі і былі за там Польшу, але камуністычныя, для іх это ўжо не героі. А яны здзіўляюцца, што ў Беларусі то окей, слухайце, можа быць Касцюшка, а побач можа быць Сталін якой-то і свіслачы. Это нешта неверагоднае, яны это не могуць зразумець. А беларусам, от, я мушу прызнаць, як беларус, што сапраўды, ну, Сталін там не замінае, але некія беларусы, скажам, камуністы, такі як Чарвяков, мне абсолютно не замінаюць, таму што ўсё-такі гэта былі бацькі нашай дзяржаўнасці, но такая была гісторія, што былі левыя беларусы левага напрамку, і частка з іх былі камуністамі, але на ўсё роўна стваралі незалежную Беларусь.
Это я напрыканцы просто распавяду забаўную байку, якую мне распавядала полька, даследчыца Беларусі, сітуацыю, якой яна патрапіла ў Мінску. Яна прыехала ў Мінск, а там это былі нулявыя гады, і тады прадавалі там это відэокасеты, сидишки. И вот, значит, яна падыходзіць да этого самого, да прылаўку, да развалу, причым приватник, это не держава. Значит, и там стоят, значит, эти сидишки и три шильдочки. Белорусские исполнители, российские исполнители, зарубежные исполнители. И у нее отбывается когнитивный диссонанс. И она, кажет, подходит до этого гандляра, ему кажет, слушайте, а вот тое, што вот расійскія і зарубежныя, это асобна, это як так? Расія атрымліваецца не зарубежжа, Да нет, конечно, девушка, какой зарубежье? Это же Россия. Она говорит, да, я зразумела. А скажите, а вот то, что Россия не зарубежье, а чему тогда особенно Беларусь? Так отрымливается, что Россия и Беларусь – это одно и то же? Да не, ну что вы такое говорите? Конечно, нет. Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. Что вам не зразумело?
Разрыв шаблона.
И вот, разумеете, это была забавная ситуация, когда полька не разумела отказу на ситуацию, где Беларусь не разумела
питания. Абсолютно, я сгоден с вами. Так и есть. Это разрыв шаблона часто здарается в Беларуси. Ну, такая Беларусь.
Так, сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Дмитрий Гурневич.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Твою красу я опяюся неде, почую слова в шепоте травы. Люблю тебя, але тебе няма на свете. Тебе няма на свете, ты выдумка моей головы. Темновокая пани, трызню, милая вами, вы за всех прыгаже. Темновокая пани, мару я в смоткани. Ваших темных очей, ваших темных очей. Люблю тебя, але тебе няма на свете. Тебе няма на свете, ты выдумка моей головы. Темновокая пани, трызню, милая вами, вы за всех прыгаже. Темных
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта адзначэнне ў Польшы гадавіны пачатку Другой усясветнай вайны. Гэтае адзначэнне і як бы праблемы, звязаныя з Беларусю у сувязі з гэтым адзначэннем. Ну, як вядома, на гэтую цырымонію быў запрошаны прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп, но ён не змог паехаць, таму што там стыхійнае бедства насоўваецца. Быў запрошаны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і не быў запрошаны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Беларускі МЗС за некалькі дзён да пачатку гэтай цырымоніі абвясціў, што Александр Лукашэнка не паедзе ў Варшаву. І было вызначана, што Беларусь будзе прадстаўлена ну, на самым нізкім магчымым у гэтай сітуацыі ўзроўні. Іншымі словамі, ані, скажам, прэм'ер Румас ці кіраўнік Савету Рэспублікі Мясніковіч, ніводзін з іх туды не паехаў. Дмітрый, як у Польшы было ўспрынята гэты, ну, скажам так, у пэўным сэнсе і марш. Польская газета «Рэч Пасполіта» нават на некалькі гадзінаў раней паведаміла са спасылкай на крыніцы ў МЗС Беларусі, што вот так і будзе. Ну, так яно і было. Але, як бы, у частцы больш, як бы, змястоўнай, аналітычнай, вот як у Польшы інтэрпрэтавалі гэтую сітуацыю?
Наперш трэба сказаць, што для Польшы адмова Александра Лукашэнкі ехаць, она ўжо, як бы, не першая. І, па сутнасці, рэакцыя была такой же, якой яна была звычайна. Што Александр Лукашэнка баіцца ехаць, баіцца пакрыўдзіць Уладзіміра Пуціна. Гэта такая стандартная, класічная ўжо адгаворка Лукашэнкі, якую мы ведаем, хаця ён і не называе наўпрост, але назразумелы. І такое ж тлумачэнне польскіх СМІ. Але я не сказаў бы, што польскія СМІ або польскія аналітыкі, палітыкі, каментатары неяк моцна з гэтай нагоды пакутавалі, што да іх не прыедзе Александр Лукашэнка. Ну, не прыедзе, ну, добра. Таму што ўсё ж такі прыязджалі туды больш важныя госці для Польшчы. Канешне, калі б Лукашэнка прыехаў, бясспрэчна, ён бы, я думаў, што быў бы яго увага да яго была б на роўні з Пенсам, таму што гэта ўсё ж такі было штосьці неверагоднае, Украіна ёй развязана запрашэнні разам з іншымі прэзідэнтамі. А так, для іх гэта хутчэй, ну, нязначны эпізод вось сярод плыні навінаў.
Ну, Дмітрий, ведаеце, я бы сказаў, што увага да Лукашэнкі, калі б яна і была, што, дарэчы, на мой погляд, усё ж такі не факт, то яна ў значнай ступені было б менавіта таму, што гэта быў бы пэўны дэмарш адносна Масквы. Пуціна не запрасілі, а вось Лукашэнка, не гледзячы на гэта, паехаў.
Тады гэта было рэвалюцыйнае тлумачэнне іншых.
Тады гэта было бы, ну, можа, не рэвалюцыйнае, але так бы, вот. А сам па сабе Лукашэнка, ну, я думаю, што калі б запрасілі Пуціна, і быў там і Пуцін, і Лукашэнка, то асаблівай увагі да Лукашэнкі, магчыма, і не было б. Ці вы не згодны?
Я думаю, ўсё ж такі была б, таму што Лукашэнка гэта такі экзатычны фрукт, як кажуць для многіх у Еўропе. Пуціна шмат хто бачыў, пра яго шмат гаворыцца, а тут прыйшоў чалавек, так званы апошні дыктатар Еўропы, і кожным за ім сачыў, за ім бы назіралі там, ну гэта бясспрэчна. Проста я памятаю, калі Лукашэнку запрасілі у Літву першы раз. Калі здалі Грабаўскай, то ён сустракаўся. І гэта было штосьці неверагоднае, проста як літоўскія СМІ за ім бегалі, паказвалі. І для беларускіх журналістаў было штосьці надзвычайнае. Бо гэта ўсё ж такі іншая сітуацыя. І як ён вітаецца, падае або не падае руку іншым прэзідэнтам, бо на гэта звярталі ўвагу. Ён усміхаецца. І гэта ўсё ж такі важны момант, тым больш створаны вобраз Лукашэнкі, ён, канешне, я мушу прызнаць, ўжо як журналіст, каторы таксама часам займаецца некімі там каментарамі, вельмі дэманічны ўзровень, што гэта проста, ну, ледзь не паўночная, кіраўнік паўночнай Карэі, каторы там вяршыць лёсы, там, можа забіць, ну, шмат што абвінаваць Лукашэнку ў гэтым, але ўсё ж такі ў параўнанні, скажам, з некімі азіяцкімі сатрапамі, гэта ўсё ж такі іншая персона.
Ну, дарэчы, наконт азіяцкі грамадскіх сатрапаў, наколькі я разумею, фармат быў абраны гэтага мерапрыемства, каб не запрашаць Пуціна, што там будуць краіны Еўразвязу, саюзнікі Еўразвязу і краіны ўсходняга партнерства. Я так разумею, у тым ліку і Азербайджан, і Грузія. На тэрыторыі якіх другая сусветная вайна проста не адбывалася, да іх не дайшлі немцы. Вось. Але я, наколькі я разумею, Аліеў быў па Варшаве.
Аліеў?
Да, ну так само дыктатар жа.
Мне здаецца, што яна была прадстаўленая такім жа ўзроўнем, як і Беларусь. Калі не памыляюся, я чытаў учора пра гэта, прынамсі я не бачыў згадкі пра Аліева, я ўпэўнены, што яго проста не было. Было насамрэч некалькі толькі прэзідэнтаў, рэшта гэта былі прэм'ер-міністры або паслы якраз такі. Ну, здаецца, Арменія ўвогуле нікога не выслала. Штосьці надзвычайнае фактычна, бо для іх гэта ім то нічога не каштавала, каб выслаць туды, хоць прэм'ер-міністр там больш Нікол Пашыняну успрымаецца як такі светач дэмакратыі, лібералізму у той жа Польшы таксама, таму што як бы прыйшоў на хвалі некай рэвалюцыі, а калі рэвалюцыя, значыць нешта добрае.
Але магчыма і ён кіраваўся тым жа меркаваннем, як і Лукашэнка. Ну так, не тое, што там спалохаўся Пуціна, але ну проста не захацеў яго дражніць.
Абсалютна верагодна, таму што Арменія таксама залежная шмат у чым ад Расіі, і гэта як бы ну не таямніца, магчыма, нават яшчэ больш, чым Беларусі у пэўным сэнсе. Таму я не сказаў бы, што ўвогуле вось у Польшы звярнулі ўвагу на гэта так званы ўсходні блок. Ніхто не пісаў пра гэтых краінаў, скажам так, ўсходняе партнёрства, каб тут звярнуў увагу на іх. Мне здаецца, нават пасол Беларусі Владзімір Чушаў апошні званіў звон, там такі быў сімвалічны звон на плошчы Пілсудскага, дзе яны званілі як бы кожная краіна, і ён быў самым апошнім з іх.
Ну і не выключана, дарэчы, я не ўпэўнены в этом, але паведамленне пра тое, што прэзідэнт Трамп не прыедзе, стала вядома за некалькі дзён да гэтай цырымоніі, і не выключана, што некаторыя маглі і на падставе гэтага таксама зрабіць свае высновы.
Цалкам магчыма
панізіць узровень свайго прадстаўніцтва.
Але будзьма шчырымі, я думаю, што калі хтосьці спадзяваўся на сустрэчу з Трампам, нават калі такі Зеленскі, то гэта хутчэй была размова на 3 хвіліны паціснуць руку і штосьці сказаць, што мне прыемна вас бачыць. Гэта нічога не вырашала як бы стратэгічна для краіны. Канешне, прыгожыя здымкі былі б. Дзяржаўныя агенцтвы паказалі б, што о, з намі сам Трамп вітаецца, але на такіх сустрэчах нічога не вырашаецца. І нават Польшча, калі б Трамп прыехаў туды, там бы не вырашылася, бо такія рэчы вырашаюцца ў кулуарах, загадзя, а там ужо вяшаецца пра нешта. Дарэчы, Трамп прыедзе праз некалькі дзён, хутчэй за ўсё, ў Варшаву. Так што не спраўдзіцца, скажам так, прагнозы тых, што казаў, што ён не прыедзе, бо хоча Польшу правучыць там за нешта, там што на кепска зрабіла. Прыедзе, і яшчэ нават лепш это выйдзе для Польшы, таму што ўся увага будзе толькі на Трампа і Дуду або прэм'ер-міністра Маравецкага.
А вот яшчэ адзін цікавы сюжэт, таксама беларускі сюжэт, звязаны з гэтым адзначэннем. Літаральна некалькі дзён таму дарадца прэзідэнта США Джон Болтон быў у Менску, вёў перамовы з Лукашэнкам. Адтуль ён паехаў у Варшаву. І, як высветлілася, услед за ім туды скіраваўся дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Станіслаў Зась. І ён там сустрэўся і са сваімі калегамі польскімі, з кіраўніцтвам спецслужбаў Польшы, і з сакратаром Рады бяспекі Ўкраіны. І вот яны як бы у чацвярох, так бы мовіць, галоўныя сілавікі 4 краін вялі такія перамовы. Што это азначае, як это ў Польшы на это глядзяць? Ну, справа ў тым, што вот я пачытаў расійскія тэлеграм-каналы, тыя проста ў поўным шаленстве, всё здрада, так бы мовіць, заўтра Беларусь ужо здрадзіць Расіі, так бы мовіць, танкі НАТО пад Варшавай і гэтак далей. Вось. Ну, зразумела, это не так, але як бы, а што так? Навошта нават тэхналагічна, ну, учора Болтон размаўляў з Лукашэнкам, што яму Зась мог на наступны дзень сказаць таго, што не сказаў Лукашэнка. І потым вот это вот прымеркаванне, то есть вот эта сустрэча з Болтонам і з калегамі Украіны і Польшы, она была як бы напярэдадні вось этой цырымоніі. Да, ён не ўдзельнічаў на этой цырымоніі, но як бы вот вот вам некая компенсация. Что вы лічите и что в Польше пишут на этот конт?
Я сустракаў некалькі таких голосов, таких людей, которые цікавяцца, скажем, Беларусью, польских комментаторов. Ну, конечно, для их это доказ был того, что Беларусь спрабуе адарвацца от России. Вот черговый знак этого, значит, сапраўды штосьці Беларусі пагражае с боку России мацней, чем раней. И тому вы снават пошли на такий урок. Тому, что треба сказать, что все ж таки раней таких встреч не отбывалось, как кіраўнік Совета безпеки Беларуси сутракался с двумя, можно сказать, высокими представниками спецслужбов краинов НАТО. 10 плюс Украина, которая ведет войну с Россией. То бок яны штрок сустрэліся у стенах, якія маюць, ведаеце, адмысловую такую технологию, якія не можна прослухоўваць. Гэта значит, яны гаварылі про тое, пра што маглі не пачуць некія іншыя спецслужбы. Гэта вельмі такая аура таямнічасці вакол гэтай сустрэчы, таму што я дарэчы заўважу, што беларускі бок увогуле пра это не паведамляў пра сустрэчу Станіслава Зася з Болтонам, хаця для іх здавалася б гэта ўсё ж такі самаважная падзея. Я толькі заўважу, што нават на старонцы бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы, ну так скупа пра гэта напісана, як быццам бы яны ўвогуле не размаўлялі. Там тры сказы абмеркавалі пытанні рэгіянальнай бяспекі і двубаковыя дачыненні. Пры тым, што на здымку, які быў зроблены ўнутры гэтай вось пакоя, дзе яны сустракаліся, там дзве дэлегацыі па 10 чалавек. Там ляжалі пячэнні, кава, Рафаэла. То есть гэта не была сустрэча на 3 хвіліны. Яны там сядзелі вельмі доўга, абмяркоўвалі нешта. Таму мая думка такая, напэўна, што ўсё ж такі гэта некая новая якасць дачынення, скажам так, і з Польшчы, і з краінамі Захаду, з краінамі НАТО, так бы мовіць. І тут беларускі бок дазволіў сабе штосьці большае, чаго ён сабе раней увогуле не дазваляў. Я памятаю, што калі запрашалі много разоў ўжо прадстаўнікоў высокіх Лукашэнку і ў Польшу на розныя там некія ўрачыстасці, юбілеі, яны ўвогуле туды нікога не дасылалі, сэнсі, або паславы, так як гэтым разам. Але там жа прысутнічаў і намеснік Макея, і Зась там прысутнічаў. Ўсё ж такі, гэта ўжо, ну, скажам так, штосьці новае, чаго раней не было, і вот зараз зноў.
Ну да. Дмитрий, я хотел бы поговорить про тему, якая, может быть, станет актуальной, отповедно, про спевный час, а миновито 17 вересня. Тем не меньше, вот первые вересня, это так само, как бы, подстава, нагода поговорить про вот такую певную двухсенсовность ситуации, якая, как бы, мае гістарычныя карані, але она, в певном сенсе, застается двухсенсовной. Польская позиция президента Дуда казаў пра злачынства, так бы мовіць, двух пачвараў, двух монстраў, Сталіна і Гітлера, якія вот разарвалі Польшу, як бы пачалі другую сусветную вайну. Але в адносна Беларусі в этом заўсёды ёсць як бы такое, ну, як бы другое дно, што называецца. Да, два монстра разарвалі Польшу. Але один из кавалков этих разорванных, вот он теперь ладная частка Республики Беларусь. Это ее заходняя, да, заходняя Беларусь. Вось. И те не створая это, ну, не то, что политично, не то, что поляки, как бы, претендуют, говорят, вот, как бы, верните нам на политичном уровне. Есть и такие, до речи, как мы ведаем, але это маргинез. Але, как бы, а на уровне мейнстрима, как это тлумачится? Ну, вот, было злочинство. У Польши отобрали частку яе, как бы, суверенной легитимной территории. И зараз эта легитимная территория належит іншей державе. Ну, як бы...
Для Польши довоенный лад непримальный. Для Польши примальный послевоенный лад. Є новые межи, и она тримается этих межов. И николи на узровне политиков, скажем, ураду, ці нават оппозиции, я от серьезных людей, которые, скажем, у парламенте, не чу никаких претензий, скажем, там, на белорусские земли, заходние белорусские, заходние украинские земли, або як причину того, что... Скажем, мы не можем иметь добрые отношения, потому что там полова там былой Польши, або там частка усходней Польши зараз находится в Украине и в Беларуси. Это просто неверогодно, как что-то такое прогучало там. Потому что им одразу взробили закид, что уявить себе, что немцы приезжают, Меркель приезжает у Шчетина, был Гданьск и каже, ох, як мне добро на былых немецких территориях. Поляки вельми этого, не то что боятся, они вельми этого не любят, так? И они сами стараются про это не говорить. Такое здарается на таких маргинальных неких сайтах, або, я кажу, телеграм-каналах, которые никим не подписываются. падпісваюцца і ўвогуле не дома, хто это робіць. У Польшы ёсць шмат аналітыкаў, якія перакананы, што гэта ўвогуле інспіруецца Расіяй. Размовы любыя пра 17 верасня, пра тое, што Польшы неабходна вярнуць сваю былую зямлю, яны ўвогуле не ўзнікаюць, людзі пра гэта не чуюць, бо это такое кімаргінэс, это некія сотыя працэнта, але калі гэта ёсць, гэта абавязкова для палякаў інспіруецца Расіяй, бо для іх, ну, будзьма шырымі, па-першае, для іх это, в прынцыпе, з эканомікі і палітыкі нават не карысна забіраць назад тыя землі, таму што гэта ўсё ж такі ўжо бяднейшыя землі для Польшы, чым сама Польша. А па-другое, палякаў цікавіць у гэтых тэрыторыях заходняй Беларусі і Украіны толькі становішча мясцовых этнічных групаў палякаў, а не гэтай тэрыторыі, як было і Польшы. Яны гатовы дапамагаць там школамі, садкамі, адкрываюць, вось учора ў Ракаве адкрылі, здаецца, некі садок, дзякуючы польскім арганізацыям недзяржаўным. Іх гэта цікавіць, каб ім гэта дазвалялі рабіць. Вучыць польскую мову, напрыклад, там культуру. А мапа, пра які кажа Лукашэнка, это звычайная фікцыя, просто такога неверагодна выявіць. Каб такое адбылося ў Польшы, я вам гарантую, што гэта была проста тэма ў адзін на месяц.
Я разумею, але маё пытанне палягае ў тым, што я спрабую зразумець, чаму яны з тых як бы пасылак, якія яны робяць, чаму яны не робяць выснову, якая, ну, па-свойму была бы натуральная. У нас адабралі гэтыя землі. Пасля другой сусветнай вайны, ну так, в прынцыпе, тая ж самая чырвоная армія таго ж Сталіна забрала іх ізноў. Як бы выбив немцев, и яна вышла на ту же самую межу. Не. После того, как скончилась другая сусветная война, Сталин, ці іншие союзники, яны ж не вернули гэтые земли.
Абсолютно слушно. Яны, конечно, коли отбываются размовы, яны кажуць падчас промовы официйных, что Польшу разорвала дзве супердзяржавы. Нямецчына, Трэці Рэйх, и Советский Союз. Яны подзялілі, забрали, пакрышылі. Але гэта не азначае, што яны некім чынам збіраюцца гэта аднаўляць. То есть, як бы яны згаджаюцца з гэтым, бо гэта быў факт. Заходняя Беларусь была ў складзе Польшы. Чалавек, каторы гэта будзе адмаўляць, гэта або ідыёт, або проста невук. Гэта факт. І яны пра гэты факт могуць сказаць, толькі яны не ўкладаюць у гэты факт, скажам так, нікіх палітычных доўгатэрміновых планаў, што мы маем гэта вярнуць. Я просто нагадаю, калі калісьці Пуцін прыязджаў у Польшу, яны сустракаліся з Дональдам Тускам, тагачасным прэм'ерам Польшы у Сопаце, і пазней стала вядома, і пра Туск сказаў, што яму прапанаваў Пуцін падзяліць Украіну. Кажа, забірайце Львоў сабе, это ж ваш горад. І Туск просто ў шоку расказваў пазней, што гэта просто ён не ведаў, што яму сказаць, нават просто гэта настолькі неверагодна гучала па-вар'яцку і шаленска, ну, палякі пра гэта гавораць, для іх это ўжо як бы, скажам, такія размовы, это штосьці нязручнае. Тут таму і гэтыя размовы пра 17 верасня для іх это толькі ў кантэксце гісторыі. Я не знаю, казаў на вашае пытанне, але для іх не існуе ўвогуле такое пытанне, было, а ўжо няма.
А вот я хотел с вами еще обмерковать цікавый, мне здаётся, сюжет, что в этом сэнсе, як бы, як раз позиция Беларуси, у тым ліку афіцыйнага Менска, яна, як бы, такая, ну, як бы, даволі стрыманная. У тым сэнсе, что на афіцыйнай узроўні прымаецца хутчэй савецкая версія пакта Молотова-Риббентропа, что, маўляў, это вымушаная мера, а мы там вернули наши спрадвечные там славянские земли. Але вот что цікава, гучала в свой час, ну, я не могу сказать, что это вельмі гучные голосы, але они гучали от розных коммунистов, вот от публицистов Імха Клаба, якія там нават и на БТ з'являются, и там на спутники пасвятся, что, маўляў, давайте мы вот зробим лезнегалоўным вогуле святым, вот днем незалежным Беларуси, 17 вересня. Вот это ж з'яднанне реальное, так бы мовіць, Беларусі, усіх беларускіх земляў, вот их собрали, давайте мы будем як бы прыгаць, скакаць на гэты конт. Гэтачы па ўсім беларуская ўлада гэтага, в принципе, не прымае. І Беларусі вельмі шмат што імкнуцца. Давайте тішэй. Але так здаецца, што да горшага ці да лепшага і 17 верасня тое самае. Давайте мы просто про это не будем говорить, тому что, как бы, момент, ну, скажем так, некой гістарычнай незручнасці вот у Мінску, мне здаецца, усведамляюць.
І ён сапраўды ёсць. Я з вами згодны, што такое ёсць, і няма нікіх там урачыстых мітынгаў або там нікіх парадаў, хаця б маглі зрабіць на злосць камусьці. Але я мушу сказаць, што палякі не то што гэтага недаацэньваюць, палякі гэтага не заўважаюць. Усё ж такі для іх я сустракаў немала, пра гэта пісалі і публіцысты, і гісторыкі, што ў Беларусі ёсць культ 17 верасня. Напрыклад, у кожным горадзе, мястэчку абавязкова будзе вуліца 17 верасня. Напрыклад, у Івянцы, які быў амаль на мяжы паміж Савецкім Саюзам, БССР і Польшчай, ёсць цэнтральная вуліца 17 верасня. Там, дарэчы, знаходзіцца славуты будынак, на даху напісана «Жыве Беларусь». І ўсё ж такі для іх яны перакананыя, што ўсё ж такі гэта частка такого культу гістарычнага 17 верасня, што там беларусы віталі там з кветкам, хлебам, соллю тых бальшавікоў.
І што было, дарэчы?
Здаралася,
не ўсе.
Гэта было меншасцю, як сказаў мне гісторык з акадэміі навук Польшчы Юрый Грыбоўскі, беларус этнічны, але ён сказаў, што гэта здаралася, але было гэта маргінальныя выпадкі, хутчэй былі, што палякі, беларусы больш лаяльна ставіліся да польскай дзяржавы. Таму і што б, мне здаецца, Лукашэнка не рабіў, нават калі б ён, не ведаю, забараніў адзначаць 17 верасня. Мне здаецца, Польшчы ўсё роўна так не заўважылі, таму што у старых людзей старога пакалення гэта вялікая траўма. І калі яны чуюць пра тое, што ёсць такая вуліца, значыць, гэтых людзей услаўляюць, так? Всё роўна гэта важная дата для іх. Бесспрэчна, яна была такая ў Савецкім Саюзе важная, але ў Беларусі цяпер это, я думаю, што школьнікі так не адразу і скажуць, што 18 верасня адбылося. Хутчэй нешта па сучаснасці нарадзіўся некі там, не знаю, які музыкант з металікі хтосьці.
Ну і мне здаецца, што вот тое, што вы кажаце, па аналогіі вот як з СССР, мы вельмі часта як бы ганім беларускую ўладу цяперашнюю, што яна як бы савок. Але мне здаецца, што вот некаторыя савковыя савецкія як бы элементы, они далей. Ну, напрыклад, класіка – это культ грамадзянскай вайны. Нема ніякага культу там піанераў, герояў, там мальчышкі-бальчышкі. Всё это знікла, это умерла. І гэтак жа, вот у мяне такое ўражанне, што 17 верасня далей, цішэй.
Я мушу сказаць, што то, што вы сказалі, што як бы стараюцца цішэй або ўсё разам перамешана, вот гэта палякі заўважаюць. Некалькі дзён таму у бадай самым такім крутым польскім часопісе Opinion Makers, часопісе Політика, быў артыкул пра Касцюшку, пра то, як там былі такія, ведаеце, памятаць Акадэмію навук, там наша Ніва спрачаліся за Касцюшку, і там журналіст напісаў, што Беларусь гэта унікальная краіна ўвогуле ў Еўропе, дзе ў адным горадзе можа быць помнік Леніну, Гедзіміну, там Браніславу Тарашкевічу, што яны рэальна так успрымаюць гісторыю, што для іх ўсё гісторыя. Яны не толькі пра это гавораць, бо часам такі адгаворкі, вот мы не бераем Леніна, таму што это наша гісторыя. Але яны кажуць, што рэальна пазней могуць паставіць помнік сваім нацыянальным героям, родам, скажам, там сярэднявечча або 20-х гадоў, которые абсалютна супрацьлегла нешта рабілі, што рабіў Ленін. І што для беларуса то окей, для паляку это, канешне, это не шызафрэнія, так? Для іх всё павінна быць там няма ніякіх камуністычных герояў, толькі вот наша нацыянальная, нават калі тыя камуністычныя былі палякамі і былі за там Польшу, але камуністычныя, для іх это ўжо не героі. А яны здзіўляюцца, што ў Беларусі то окей, слухайце, можа быць Касцюшка, а побач можа быць Сталін, як у той свіслачы. Это нешта неверагоднае, яны это не могуць зразумець. А беларусам, от, я мушу прызнаць, як беларус, што сапраўды, ну, Сталін там не замінае, але некія беларусы, скажам, камуністы, такі як Чарвяков, мне абсолютно не замінаюць, таму што ўсё-такі гэта былі бацькі нашай дзяржаўнасці, но такая была гісторія, што былі левыя беларусы левага напрамку і частка з іх былі камуністамі, але на сёрно стваралі незалежную Беларусь.
Это я напрыканцы просто распавяду забаўную байку, якую мне распавядала полька, даследчыца Беларусі, сітуацыю, якую яна патрапіла ў Мінску. Яна прыехала ў Мінск, а там это былі нулявыя гады, і тады прадавалі там это відэокасеты, сидишки. І вот, значыць, яна падыходзіць да этого самого, да прылаўку, да развалу, прычым приватник, это не держава. Значит, и там стоят, значит, эти сидишки и три шильдочки. Белорусские исполнители, российские исполнители, зарубежные исполнители. И у нее отбывается когнитивный диссонанс. И она, кажет, подходит до этого гандляра, ему кажет, слушайте, а вот тое, што вот расійскія і зарубежныя, это асобна, это як так? Расія атрымліваецца не зарубежжа, Да нет, конечно, девушка, какой зарубежье? Это же Россия. Она говорит, да, я зрозумела. А скажите, а вот то, что Россия не зарубежье, а чему тогда особенно Беларусь? Так отрымливается, что Россия и Беларусь – это одно и то же? Да не, ну что вы такое говорите? Конечно, нет. Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. Что вам не зрозумело?
Разрыв шаблона.
И вот, разумеете, это была забавная ситуация, когда полька не разумела отказу на ситуацию, где Беларусь не разумел
питание. Абсолютно, я сгоден с вами. Так и есть. Это разрыв шаблона часто здарается в Беларуси. Ну, такая Беларусь.
Так, сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Дмитрий Гурневич.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Темных ваших темных.